ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องพระนางสามาวดีต่อด้วยความจริงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงพระสัพพะสามาวดียังเป็นเรื่องเป็นตอนของโคโสกเทพบุตรเนื้อความตอนที่แล้วมีว่าในเมื่อในมาเมื่อท่านมหาเศรษฐีได้ให้นางกาลีเอาไปเอาโคศกลูกชายนะลูกเลี้ยงไปทิ้งไว้ที่ปากคอกหวังแย่งโคเหยียบแต่เอิญโคก็ไม่เหยียบแล้วต่อมาในโคบานก็รับเลี้ยงเป็นลูกความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทโคศกคนนี้เขามีบาปเพราะทิ้งลูกให้ตายในกลางป่าแต่ว่าโดยอริสงที่เกิดเป็นสุนัขไปเห่าหอน สวายความรักในพระประเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็ป้องกันอันตรายแก่พระพุทธเจ้าจึงไม่ตกนรกและก็ต้องมาถูกทิ้งแบบนี้ได้รับความช่วยเหลือเพราะความเมตตาปราณีที่เขามีแต่พระประเจกพระพุทธเจ้านั่นเอง ในตอนนี้ก็อย่าว่าถึงการต้องถูกทอดทิ้งที่ผ่านมาแล้ว4ครั้งต่อมาก็ถูกทิ้งเป็นวาระที่5ท่านให้หัวเรื่องว่านางกาลีนำโคศกไปให้เกวียนทัพในความมีว่าเมื่อท่านเศรษฐีได้ทราบจากนางกาลีแล้ว ว่าโคศกลูกเลี้ยงและลูกที่ซื้อเข้ามาและนำมายังไม่ตายเพราะโคไม่เหยียบยังเรียกนางกาลีมาหาแล้วก็บอกว่าแม่กาลีในเมืองนี้น่ะเกวียน500เล่มเขาค้าขายกันอยู่มีมากในเวลาเช้ามืดเขาออกเดินทางถ้าใครก็ดีขอแม่กาลีจงนำเจ้าเด็กคนนี้ไปวางไว้ที่ทางเกวียนโดยมีความประสงค์ให้โคมันเหยียบถ้าโคไม่เหยียบล้อก็ทับมันก็จะต้องตายแล้วเจ้าก็จงพิจารณาดูว่าต้องคอยดูลีลาว่าเจ้าเด็กคนนี้จะตายเพราะเท้าโคหรือจะตายเพราะลอยเกวียนทับล้อเกวียนทับหรือว่าจะตายหรือไม่ตายเจ้าจงนำเรื่องราวมาบอกเราให้ทราบนางกาลีความจริงเธอก็มีความสงสารคำว่ากาลีนี้ไม่ได้แปลว่าระยำกาละเขาเรียกว่าการเวลาคือผู้หญิงคนนี้เป็นคนรับใช้ต้องทำงานตามการตามเวลาที่เขาสั่งแต่ว่าเมื่อนายใช้ก็จำเป็นที่จะต้องทำถ้าไม่ทำก็มีความผิดฉะนั้นทั้งนางกาลีมีความสงสารในเด็กเธอก็จำจะต้องทำในเวลาตอนดึกเธอจึงได้นำเด็กทารกคนนี้คือว่านายโคศกไปวางไว้ที่ทางเกวียนให้ตรงรอยเกวียนพอดีเพราะตามปกติรอยเกวียนรอยล้อกับรอยเท้าโคจะขนานกันเมื่อไปวางไว้แล้วก็แอบซุ่มดูอยู่ใกล้ๆตั้งใจว่าคราวนี้โคศกเธอจะตายหรือไม่ตายก็ยังไม่แน่ในเวลาเช้ามืดหัวหน้าเกวียน500เล่มหัวหน้านำเกวียนออกหน้าลูกน้องก็ตามเป็นลำดับไปแต่พอไปถึงเด็กชายโคศกเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนยังมืดอยู่คนบนเกวียนก็ไม่เห็นเด็กแต่ว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ปรากฏว่าโคถึงตรงนั้นแล้วไม่ยอมเดินต่อไปสลัดจนกระทั่งแอกหลุดจากคอทั้งเดียวของบังคับให้เดินด้วยการตีบ้างแข็งแทงด้วยประตักบ้างเธอก็ไม่ไปทำยังไงก็ไม่ไปรอเวลาอยู่ทั้งสว่างพอสว่างขึ้นมานายเกวียนก็คิดว่านี่มันเรื่องอะไรกันเกวียนต้องเสียเวลาทั้ง500เล่มการไปค้าขายจะไม่ทัน มองไปมองมาด้านหน้าก็ปรากฏพบเด็กน้อยๆคนหนึ่งนอนอยู่ตรงทางเกวียนพอดีเขาวางขวางเอาตัวขวางไว้ถ้าโคก้าวไปไม่ก้าวก็ถึงเด็กจะต้องเหยียบเด็กตายถ้าโคไม่เหยียบเด็กถ้านอนขวางทางล้อเกวียนก็จะทับตายจึงได้เกิดมีความอะไรเกิดขึ้นคิดว่าโอ๋หนอเด็กน้อยน่ารักคนนี้ไม่ต้าจะต้องมาเสียชีวิตเพราะเกวียนทับแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นลูกใครมาในป่าหาเจ้าของหาพ่อแม่ก็ไม่ได้จึงตัดสินใจด้วยอำนาจของความรักว่าเราจะนำเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมคือให้เป็นลูกคนโตของเราคือน่ารักดีจึงเข้าไปอุ้มเด็กมานั้นนำขึ้นมาเป็นเกวียนโคก็เดินตามไปตามไปปกติโคก็เดินไปตามปกติไม่มีพยศใดๆพ่อนางกาลีเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ก็ทราบว่าเวลานี้นายเกวียนได้นำเอาเด็กน้อยโคศกคนนี้ไปแล้วจึงได้แจวอ้าวมาถึงท่านมหาเศรษฐีท่านเศรษฐีเห็นนางกาลีจึงได้ถามว่าแม่กาลียังไงวันนี้สำเร็จไหมตายสมความประสงค์ไหมแม่กาลีก็บอกไม่ตายพระเจ้าค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นเหตุอัศจรรย์เกวียนพอไปถึงที่ตรงนั้นใกล้เด็กโคไม่ยอมเดินต่อมาเมื่อรุ่งสว่างปรากฏว่านายเกวียนเห็นเด็กเข้าเกิดความรักนำเอาไปแล้วเจ้าค่ะอุ้มมาไปทำมีแสดงความรักให้ลูกท่านเศรษฐีก็เจ็บใจว่าไอ้เด็กจังไรคนนี้เนี่ยมันจะมาแย่งตำแหน่งมหาเศรษฐีของลูกของเรานี่เป็นไปไม่ได้ยังได้บอกนางกาลีว่าแม่กาลีไม่เป็นไรในเมื่อมันยังไม่ตายท่านยอมเสียเงินอีก 1,000 กหาปณะรวมเป็น 5,000 ดูสิ1กหาปณะเท่ากับ4บาท 1,000 กหาปณะเท่ากับ 4,000 บาท 4,46 เสียมา 16,000 เหรียญแล้ว เธอจงไปซื้อเด็กคนนี้มาจากพ่อค้าเกวียนยังไงเขาก็ต้องให้เพราะเขาไม่ร่ำรวยเกินไปนางกาลีก็ได้ทำแบบนั้นแล้วก็ซื้อเอากลับมาแล้วก็มามอบให้กับท่านมหาเศรษฐีความจริงเศรษฐีคนนี้ยังไม่ถึงขั้นมหาเศรษฐีต่อไปท่านเศรษฐีก็คิดว่าทิ้งที่ไหนมันก็ไม่ตายต่อไปเจ้าจงนำมันเอาไปไว้ในป่าช้าผีดิบตามธรรมดาป่าช้าผีดิบมันคนมั่งสัตว์มั่งสัตว์ทั้งหลายก็มีมากมีเสือมีสิงเสือสิงกับทิงแรดว่าตามเขานะ มีเสือมีสิงมีงูร้ายอยู่เป็นมากยังไงๆเจ้าเด็กคนนี้ต้องตายแน่ถ้ามันไม่ตายเพราะสัตว์ร้ายทำมันก็ต้องตายเพราะการอดตายทั้งนี้เพราะตามปกติประชานี่ไม่มีใครอยากเข้าไปในเมื่อทิ้งไว้นานๆอย่างมากก็หนึ่งวันมันก็ต้องตายแน่ยิ่งบอกแม่นางกาลีว่าแม่กาลีนำเจ้าเด็กคนนี้ไปทิ้งไว้ในป่าช้าอันเป็นป่าชัดป่าช้าผีดิบนำเข้าไปให้ลึกแสนลึกใหญ่เป็นคนเห็นนางละกาลีก็จำใจจำจะต้องทำตามคำสั่งของนายนายจะสั่งผิดนายจะสั่งถูกนำก็จำจะต้องทำ แล้วท่านสติก็บอกว่าเมื่อเธอไปทิ้งไว้แล้วก็ต้องสังเกตดูด้วยนะว่ารุ่งสว่างจะมีใครมาเจอมาอีกไหมฉันเข้าใจว่าคงไม่มีใครเข้ามาในประชาผีดิบแน่เป็นอันว่านางกาลีก็นำเด็กคนนี้ไปในท่านไปไว้ที่ประชาผีดิบในตอนลึกๆมรกชัดไกลจากคนแต่ว่ามีสัตว์ร้ายมากแล้วก็ซุ่มดูสังเกตการอยู่ตามคนกาลสมัย เป็นนั้นว่าในตอนเช้าวันนั้นก็เป็นเรื่องอัศจรรย์มีพ่อค้าคนเลี้ยงแพะเลี้ยงไว้สำหรับขายนับเป็นแสนตัวเตยก็ไล่แพะเข้ามาเลี้ยงที่ป่าช้าพี่ดิบเพราะว่าป่าช้าพี่ดิบเนี่ยไม่มีใครเขานำสัตว์มาเลี้ยงมันปลอดภัยไม่มีใครเขาว่าถ้าเป็นวันบรรดาแพะทั้งหลายเข้าไปกินหญ้าในนั้นบังเอิญมีแพะลูกอ่อนอยู่หนึ่งตัวเรียกว่านมกำลังคัดว่านมมีไว้เพื่อให้ลูกกินเธอบุกป่าผ่าดงเข้าไปไกลออกไปจากฝูงแพะเข้าไปในป่าลึกเข้าไปถึงเด็กน้อยแล้วก็ย่อตัวลงมาเอานมให้เด็กดูดกินเจ้าของแพะเห็นไปมหัศจรรย์ไอ้แพะตัวนี้มันลุยป่าเข้าไปทำไมแยกฝูงออกไปแต่ความจริงเขายังไม่เห็นเด็กหาทางไล่หาทางแต่หวัดหาทางไม้ขว้างอีกขว้างเท่าไรแพะก็ไม่ยอมถอยออกมาเห็นมันย่อตัวผิดปกติมันดื้อนักจึงเข้าไปหมายจะตีแพะให้เข็ดแต่ว่าเป็นน่าอัศจรรย์บรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านขึ้นชื่อว่าบุญนี่ก็ช่วยไม่เลือกสถานที่เหมือนกันเป็นนับคนที่เกิดมานี่ต้องรับผลทั้งกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลกรรมที่เป็นอกุศลของโคศกเป็นเหตุให้เธอถูกทิ้งหวังจะประหารชีวิตเพราะทิ้งลูกให้ตายในป่าแต่ว่าบุญที่มีความจงรักภักดีแด่พระบาทเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เห่าหอนกันโชคไล่สัตว์ร้ายเป็นการป้องกันอันตรายกับพระบัจจีพุทธเจ้าก็ช่วยเธอพร้อมกันนั่นคือแพะให้น้ำนมแล้วพอเจ้าของแพะเข้าไปเห็นเป็นเด็กน้อยแพะกำลังให้น้ำนมเด็กน้อยกินใจก็เกิดความรักขึ้นมาว่าแม่เด็กคนนี้น่ารักจริงๆเราก็ไม่มีลูกเราอยากได้ลูกมานานแล้วไม่มีลูกกับเขาทำลูกกับเขาไม่เป็นทำได้แต่มันไม่มีลูกยิ่งดีใจคิดว่าเด็กคนนี้เราจะรับไว้เป็นลูกชายคนโตของเราถ้าบังเอิญจะมีใหม่ยิ่งเข้าไปอุ้มเราก็ประงมนำเอาไปเพื่อจะเลี้ยงหมายก็ไปเลี้ยงเพื่อเป็นลูกต่อไปก็รวมความว่านางกาลีได้สังเกตการอยู่ไม่ไกลนักทราบว่าเวลานี้เด็กน้อยไม่ตายเสียแล้วคนเลี้ยงแพะมีความเมตตาประณีจึงได้นำเรื่องความนี้มาบอกกับเจ้านายคือท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีเกิดความเจ็บใจว่าไอ้เด็กจังไรทำยังไงมันก็ไม่ตายเธอไม่เป็นไรแม่กาลีเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเอาเงินไปอีกพันกหาปณะสมัยนั้นเงินพันมันมีค่าสูงมากก๋วยเตี๋ยว2ชาม5สตางค์ทองคำหนัก1บาทเท่ากับราคา10บาทเศษๆก็ลองคิดดูว่าเงินพันคือสกันหาปณะคือเงิน 4,000 บาทนี่มันราคาเท่าไหร่ท่านเศรษฐีช้ำใจต้องชนะให้ได้จึงมอบเงิน 1,000 กหาปณะให้กับแม่กาลีไปติดต่อกับนายเจ้าของฝูงแพะขอซื้อกลับมาเขาก็ให้แต่ความจริงถ้าอกุศลไม่สนองเขาคงไม่ให้นี่เพราะอกุศลของโคศกสนองเขาไว้จึงจำเป็นจะต้องถูกทอดทิ้งต่อไปถูกเขาจองล้างจองผลาญจองฆ่าต่อไปก็เป็นอันว่าเขาต้องถูกทอดทิ้งต้องถูกทอดทิ้งมาแล้ว6วาระคราวนี้ก็เป็นวาระที่7เมื่อนางกาลีนำนายโคศกคนนี้เอามามอบกับท่านเศรษฐีแล้วท่านเศรษฐีก็วางแผนต่อไปวางแผนว่าแม่กาลีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคราวนี้ไม่มีใครช่วยมันได้แล้วไอ้เด็กคนนี้มันต้องตายกาลีก็ถามว่าจะทำยังไงท่านเศรษฐีก็บอกว่าเอามันไปทิ้งเหว เขาไม่ไกลจากบ้านเรานักด้านหลังในป่าตรงกลางคือกลางเขามีเหวลึกคนเข้าไปยากมีดงไผ่มากโยนมันลงไปในนั้นดีไม่ดีมันไม่ทันจะถึงดินอาจจะตายก่อนก็ได้ถ้ามันยังไม่ตายไปข้างบนยอดไผ่หรือว่าลงดินไม่ช้ามันก็ตายไม่มีใครจะไปช่วยเหลือได้นางกาลีก็จำเป็นจำใจเพื่อเป็นคนรับใช้ของเขาต้องปฏิบัติตามเจ้านายนำนายโคศกเด็กน้อยคนนี้ไปถึงเขาแล้วกล่าววาจาว่าพ่อหนูน้อยจะเอาโทษอภัยจะจองล้างจองเวรกันเลยนะฉันเนี่ยมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้านายเจตนาร้ายไม่มีภัยนี่จงจะมีกับฉันเลยแล้วนางก็โยนตุ๊บลงไปกลางเหวตอนนั้นก็เป็นเหตุอัศจรรย์กลางเหวมีกอไผ่อยู่มากไผ่งามมากคนที่เขาจะจักสารเขาก็ไปเอาไม้ไผ่ในนั้นไอ้บนยอดไผ่ก็มาเอิญมีเถาวัลย์เขาเรียกไถเอาเถาอะไรก็จังทีนะมันเป็นเถาวัลย์ก็แล้วกันมันเกาะอยู่บนยอดไผ่หนาทึบหนามากปรากฏว่าเจ้าเด็กน้อยคนนี้เขาโยนตับลงไปก็ไปข้างเถาวัลย์พอดีไม่ใช่เถาอย่างเดียวมันมีใบสะพรั่งเขาเรียกว่าเถาอะไรก็จำไม่ได้เสียช่างเถอะนะก็เป็นนั้นว่าเมื่อนางกาลีโยนไปแล้วก็ต้องรอสังเกตการต้องสังเกตการก่อนว่าเด็กคนนี้จะตายหรือไม่ตายก็สังเกตไว้ตามเจ้านายสั่งก็รวมความว่าไม่ตอนสายวันนั้นก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ในช่างจักสารเกิดขาดไม้ไผ่ที่จะจักสารขึ้นมายังได้พาลูกชายเข้าไปในป่าหาทางลอดเข้าไปในหิวก็มีทางขึ้นทางลงเขาต้องเขาใช้ไม้ไผ่ในนั้นเพราะมันงามดีพอเข้าไปตัดไม้ไอ้ต้นไม้ไผ่ไหวเถาวันก็ไหวเด็กที่ปรากฏที่อยู่วันนั้นก็ร้องจ้าขึ้นมาเขาก็ตกใจไอ้วันนี้อะไรมันผีหรือมันคนกันแน่ในเถาในป่าลึกอย่างนี้ไม่น่าจะมีคนแต่ก็ทำใจกล้าสองคนกับลูกชายเข้าไปดูปรากฏว่าพบพ่อโฉมตรูโคศกเธอก็เกิดความรักว่าแหมเด็กน่ารักเหลือเกินมาอยู่ได้ยังไงที่นี่หรือว่าเทวดาอุ้มสมส่งมาให้เราจึงรับไปเป็นลูกชายคนรองต่อไปนางกาลีเมื่อสังเกตการได้ทราบความแบบนี้ไซก็นำเรื่องไปหาเจ้านายใหม่รายงานในทราบเจ้านายก็ต้องเสียเงินอีก1,000 บาทแม่4,000 บาทคือ 1,000 กหาปณะมอบให้นางกาลีนำไปถ่ายมาก็รวมความว่าโคศกลูกชายที่ทิ้งลูกให้ตายในกลางป่ามาในชาตินี้เป็นเศษของกรรมนะถ้าเป็นเนื้อกรรมจริงๆต้องตกนรกอันนี้เป็นการบังเอิญจริงๆตายจากคนเข้าท้องสุนัขแล้วกลับมีความจงรักภักดีแด่พระพุทธเจ้าถวายการรักขามีความรักในพระประเจพุทธเจ้าก็เทียบได้กับพุทธานุสติกรรมฐานเพราะใจเขานึกถึงพระประเจพุทธเจ้าเป็นปกติด้วยว่าพระประเจพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งซึ่งบรรลุธรรมได้ตนเองไม่มีใครสั่งสอนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่สอนใครเรื่องนิพพานเท่านั้นอานิสงส์จริงใหญ่ต่อมาท่านมหาเศรษฐีจึงได้มอบเงินให้นางกาลีไปถ่ายถอนคือไปซื้อเด็กกลับมาตามเดิมหวังจะฆ่าให้ได้แต่ว่าบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเวลานี้ก็ปรากฏว่าเป็นเวลาใกล้จะหมด ชัดเศษแล้วก็เป็นวาระที่โฆษกต้องถูกทอดทิ้ง7วาระพอดีแต่ว่ากรรมของโฆษกนี้ยังไม่ถึงที่สุดยังจะต้องถูกทรมานต่อไปแต่ว่าสำหรับวันนี้เวลามันจะหมดก็ต้องหยุดไว้แต่เพียงแค่นี้ต่อไปยังไงฟังกันใหม่ในโอกาสหน้าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาจะเปิดเวลาไหนก็ไม่ทราบเป็นนั้นว่าเปิดให้ฟังทั้งกลางวันและกลางคืนตอนนี้เราก็มานั่งนึกกันก่อนมาคิดกันก่อนขึ้นชื่อว่ากรรมเล็กน้อยเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าจะพูดอย่างคนประมาทหรือว่าจะพูดอย่างคนผ่านก็ถือว่ากรรมนี้เป็นกรรมเล็กน้อยแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนั้นไม่ใช่เล็กน้อยเลยเขาทิ้งลูกของเขาให้ตายเพราะขาดความเมตตาปราณีถึงแม้จะมีความจำเป็นยังไงก็ตามทีถือว่าขาดเมตตากันแน่เขาต้องมาถูกทอดทิ้งเพื่อให้ตาย7ครั้งแต่ว่าบางคนพระที่ตันเทศจะบอกว่าสัตว์เดรัจฉานทำบุญไม่ได้เทวดาทำบุญไม่ได้อย่าทำบุญได้แต่มนุษย์อันนี้ไม่จริงเสียแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทอันนี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคือพระพุทธเจ้าทรงรับรองยืนยันว่าโคศกในสมัยที่เป็นสุนัขนั้นเธอทำบุญได้ถวายความเคารพในพระบัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความป้องกันอันตรายแก่พระบัจเจกพระพุทธเจ้าบุญนี้สนองให้เธอเกิดเป็นเทวดาหลังจากมาจากเทวดาแล้วถูกเขาแกล้งเท่าไรก็ตามทียังได้ผลอานิสงส์นี้ยังได้รับความเมตตาปราณีจากคนเสมอมาเว้นนั้นว่าสัตว์เดรัจฉานทำบุญได้แน่ทำบุญต่อได้แน่นี่มาว่าถึงพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการอย่างนี้จะเกิดมีแก่พวกเราถ้าเรายังเกิดเป็นคนต่อไปชาตินี้เราปลอดภัยแต่ชาติหน้าก็ไม่แน่นักโทษที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เป็นผลของปานาติบาตเช่นเดียวกับโคศกหากว่าเรายังเกิดอยู่ต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราไม่พ้นทุกขเวทนาอย่างนี้แน่นี่เราจะทำยังไงตัดทางให้พ้นเลยได้ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าโลกนี้เป็นทุกข์เทวโลกและพรหมโลกเป็นสุขชั่วคราวไม่มีความจีรังยั่งยืนหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องหล่นมาใหม่ยังโคโศกเทพบุตรมาเกิดเป็นเด็กให้เขาทิ้งอยู่แบบนี้ทางที่ดีหาทางตัดโลกไปเสียเลยนั่นคือหนึ่งคิดไว้เสมอตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนกับเปสการีว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอนไม่สงสัยในความดีของท่านท่านแนะให้ทำความดีประเภทไหนเราทำประเภทนั้นและให้เว้นความชั่วประเภทไหนเราเว้นประเภทนั้นที่องค์สมเด็จพระทรงทันทรงแนะนำอันดับแรกสำหรับฆราวาสก็คือศีล5ตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเราคิดไว้เสมอว่าถ้าชีวิตนี้ตายเมื่อไหร่ขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการนิพพานอย่างนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทรงศีลห้าเป็นปกติไว้ทุกวันมีความเคารพในพระไตรสรณาคมนิยมพระนิพพานจุดเดียวพระพุทธเจ้าบอกว่าบาปอกุศลใดๆที่ทำไปแล้วในกายก่อนจะไม่มีโอกาสให้ผลเราจะไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเกิดอย่างเลวก็เป็นคนชั้นดีหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหม ถ้าจิตเรานิยมจริงๆพระนิพพานเราก็ถึงพระนิพพานแน่อรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลากริ้งกันแล้วก็ต้องเลิกกันก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี